Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επανεκκίνησαν σήμερα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για ΟΣ με τη Λιβύη. Διακλαδική άσκηση ετοιμότητας σε Εύρο και Αιγαίο αποφάσισε ευνηδιαστικά τα ξημερώματα το ΓΕΘΑ. Κισέα, τι αποφασίστηκε για την αγορά τέταρτης Μπελαρά. Δεν συζητήθηκε το Πύρι Ρέις, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. Συνεχίζεται η προέλαση του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα. 400.000 Παλαιστίνοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, μεταδίδει ο απεσταλμένος του Ερτνιού στην περιοχή Γιώργος Σιδέρης. Η Κομισιόν προτείνει αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Κυρώσεις σε υπουργούς του Νετανιάχου αλλά και σε μέλη της Χαμάς. Αντίθετες με τις κυρώσεις η Γερμανία, η Ιταλία, η Τσεχία, η Αυστρία και η Ουγγαρία. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μεταξάτα και Φαλονιά, στάλει μήνυμα από το 112. Μέλος του ISIS δηλώνει ο άντρας που επιτέθηκε σε γυναίκες στο Αιγάλεο. Συμπλοκές στο χώρο φιλοξενίας στην Αγία Κρήτης, μετανάστες πιάστηκαν στα χέρια ενώ υπήρξαν και τραυματισμοί. Ευλογιά σε όσους από κτηνοτρόφους οι οποίοι προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από το κτίριο της περιφέρειας Θεσσαλίας. Δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν θέματα επιβίωσης. Και τέλος, ο τραυματίας Τεντόγλου έμεινε ενδέκατος και αποχαιρέτησε πρόωρα τον τελικό του μικρούς.
Earth News Radio 105,8.
Επανεκκίνησαν σήμερα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για ΟΣ με την Λιβύη, μια εξέλιξη που ήρθε μετά το πέρας της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Λίβιο ομολογό του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα. Μια σημαντική εξέλιξη, έτσι.
Πραγματικά είναι των τελευταίων ωρών. Περίπου πριν μια ώρα ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες και ήταν στο πλαίσιο της επίσκεψης του υπουργού, του Ασκούντα Χρέη, Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, στη χώρα μας, και μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη συνάντηση, οι δύο υπουργοί κήρυξαν την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών και συμφωνήθηκε η επόμενη συνάντηση να λάβει χώρα στην Τρίπολη. Πριν από λίγο, μάλιστα, ολοκληρώθηκαν αυτές οι συζητήσεις των τεχνικών επιτροπών. Mm-hmm. Θέματα τώρα της ημερήσιας διάταξης των δύο υπουργών ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει την παροχή εκπαίδευση τελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής. Εδώ να κάνω μία παρένθεση, αν μου επιτρέπει, Στάνο. Το μεγάλο κύμα των μεταναστών έρχεται από το Τομπρούκ και όχι από τη Δυτική Λιβύη. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, της Λάνα Ζοχού, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών. Εξέφρασαν επίσης την ετοιμότητά τους για έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης και συμφώνησαν στην πραγματοποίηση μέσα στο φθινόπωρο ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη. Ωστόσο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, και επανέλαβε την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αναφέρθηκε ακόμη στην ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης με γνώμονα την ενότητα ομότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Λιβύη. Θάνο.
Κατερίνα, γιατί η σημαντική εξέλιξη είναι αυτή που είπαμε πριν από λίγο, ότι έχουμε επανεκκίνησαν σήμερα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για ΑΟΣ με τη Λιβύη. Θα έλεγε κανείς είναι μια απάντηση αυτή η εξέλιξη στο παράνομο Τούρκο-Λιβικό μνημόνιο. Είναι μια απάντηση σε αυτά που είπε χθες ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος πιέζει για κύρωση του μνημονίου και από τη Βεγγάζη.
Βεβαίως, είναι άμεση απάντηση και μάλιστα είναι απάντηση από εκείνη την πλευρά, από την Τρίπολη, που έχει υπογράψει το Τουρκο-Λιβικό μνημόνιο. Αξίζει να σημειωθεί.
Γι' αυτό λέω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη και στον διπλωματικό χάρτη.
Βεβαίως, είναι όχι μόνο σημειολογική αλλά και ουσιαστική.
Και όλα αυτά στη σκιά της Εύρων, έτσι.
Ακριβώς. Οι αντιδράσεις είναι και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Μετά την απόφαση της Εύρων να επενδύσει σε οικόπεδα νότια της Κρήτης. Να σας πω ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, σχετικά με το Τουρκο-Λιβικό μνημόνιο, όταν τη ρωτήσαμε σχετικά και τη στάση της Τρίπολης, μας υπενθύμισε ότι επί του πεδίου δεν έχει υπάρξει κάποια πράξη εκ μέρους, δηλαδή εφαρμογής του Τουρκο-Λιβικού.
Περιμένουμε με ενδιαφέρον και την απάντηση της Άγκυρας στην εξέλιξη αυτή. Τώρα, Κατερίνα, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Πυριραίς, παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, σημείωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Κατερίνα, τα νεότερα, τι μας είπε η κυρία Ζοχιού?
Μας είπε ότι μέχρι την ώρα που είχαμε την ενημέρωση, νωρίς το μεσημέρι, δεν είχε βγει από το λιμάνι της Μύρνης το Πυριραίς. Ωστόσο, επεσήμανε αυτό που είπε Στάνο, ότι παρακολουθούμε στενά το θέμα και σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μάλιστα, ρωτήθηκε και για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοπλισμών και είπε, μιλάμε για το πρόγραμμα SAFE, και είπε ότι όσο υπάρχει η απειλή πολέμου και η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί ένταξη της Τουρκίας στο ΣΕΒ.
Το Πυριραίς παραμένει στο λιμάνι της Σμύρνης. Οι Τούρκοι πότε λένε ότι φταίει ο καιρός, πότε λένε ότι φταίνε τεχνικά ζητήματα που, έχει να κάνει με το, που έχουν να κάνουν με το πλοίο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι περιμένουν τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Προέδρου Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ωστόσο, επί του παρόντος, το Πυριραίς είναι στο λιμάνι της Σμύρνης.
Ακριβώς, και η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια. Το έχει αποδείξει και στο πεδίο, αλλά και σε επίπεδο διπλωματίας.
Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Θα μείνουμε στο θέμα. Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ μέσα σε μια κρίσιμη συγκυρία, από τη μία λόγω αύξησης των μεταναστευτικών ροών και από την άλλη εξαιτίας της τουρκικής ναύτεξ για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών από το σκάφος Πυριραίς σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Τα εξοπλιστικά απασχόλησαν τη συνεδρίαση, ενώ με ευνηδιαστική εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ ξεκίνησε τα ξημερώματα διακλαδική άσκηση ετοιμότητα σε Εύρο και Αιγαίο. Να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.
Δύο είναι τα κυρία ζητήματα. Το πρώτο είναι η έγκριση της τροποποίησης της δομής δυνάμεων. Αυτή η τροποποίηση, η οποία, όπως ξέρετε, εδώ και λίγες μέρες πέρασε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και σήμερα απεφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Αυτό αφορά την κατάργηση της στρατιάς, την ενδυνάμωση της γενικής επιθεώρησης στρατού, η οποία μετακινείται στη Λάρισα, τη δημιουργία μιας συνολικής διεύθυνσης πληροφοριών στο επίπεδο του ΓΕΘΑ, καθώς επίσης και μεταξύ άλλων τη δημιουργία διεύθυνσης αυτονόμως κινουμένων στο πολεμικό ναυτικό. Και από εκεί και πέρα, στο ΚΙΣΕΑ έγινε η παρουσίαση της τέταρτης φρεγάτας του Θεμιστοκλή. Το νομοθέτημα είναι έτοιμο, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων. Η άσκηση των ενόπλων δυνάμεων είναι στο κύκλο των ευνηδιαστικών ασκήσεων που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν έχουν καμία σχέση με το Πυριραίς και το Πυριραίς δεν απασχόλησε το ΚΙΣΕ.
Τώρα, ο αρμόδιος για τα θέματα εθνικής άμυνας, συντάκτης μας, Γιώργος Διονυσόπουλος, έχει το ρεπορτάζ και αναλυτικά μας ενημερώνει. Γιώργο, καλησπέρα.
Θάνο, καλησπέρα. Να ξεκινήσω από τη διακλαδική άσκηση ετοιμότητας ένοπλες δυνάμεις, διότι την οποία φρυδιαστικά, να προσθέσω, έδωσε εντολή να πραγματοποιηθεί σήμερα νωρίς το πρωί ο αρχηγός Γεθά, ο στρατηγός Δημήτρης Χούπης, διότι αυτή την ώρα η στρατιωτική ηγεσία μετακινείται στην ευρύτερη περιοχή της ΚΟ, όπου πρόκειται να λάβει μέρος η τελική φάση της άσκησης, έχοντας ως βασικό σενάριο την ανακατάληψη Βραχονησίδας. Να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη άσκηση είναι τύπου πυρπολιτής, βρέθηκε σε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάλυψε σημαντικά τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου από τον Εύρο μέχρι και το νοτιότερο νησί του Αιγαίου. Πραγματοποιήθηκε δε και συνεχίζεται βεβαίως να πραγματοποιείται, αυτή την ώρα γίνεται η τελική φάση, με τη συμμετοχή της διακλαδικής δύναμης ετοιμότητας, είναι γνωστή ως δύναμη Δέλτα, με τη συμμετοχή προσωπικού και από τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Από την ίδια στιγμή, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζουν ότι η άσκηση ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την άπτεξη που εξέδωσε προχθές η Τουρκία για έρευνες του Πυριδέη στην καρδιά του Αιγαίου. Ωστόσο, βεβαίως, λόγω του χρόνου διεξαγωγής της, μπορεί να αξιολογηθεί ως ένα μήνυμα επαγρύπνησης που επέλεξε να στείλει η ελληνική πλευρά προς την Άγκυρα.
Γιώργο, μια ανωτελεία, γιατί νομίζω ότι εδώ είναι το ζουμί. Άκουσα δύο δεν. Δεν σχετίζεται η άσκηση με το Πυριρέις, δεν σχετίζεται με την τουρκική Ναύτεξ. Ωστόσο, παρά τα δύο δεν, είναι, όπως είπες χαρακτηριστικά, ένα μήνυμα προς την Άγκυρα.
Έτσι είναι και έτσι το αξιολόγησε η ελληνική πλευρά. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι μέχρι ώρας δεν υπάρχει κάποια κίνηση από το τουρκικό ερευνητικό πλοίο. Είναι και παραμένει αγκυροβολημένο στο κόλπο της Σμύρνης. Να σημειώσω ότι η ναύτεξ που εξέδωσαν προχτές οι Τούρκοι τις 15 του μήνα, που έλεγε ότι θα βγει το Πυριρέις στο Αιγαίο, προβλέπει οι έρευνες που θα πραγματοποιήσει να είναι για 10 μέρες. Αφορούν σε θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται στο Αιγαίο, δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και φτάνει μέχρι τη νησίδα Καλόγερος. Μπορεί να σημειώσω το κενογραφικό, το Πυριρέις, να κάνει έρευνες σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο, τίθεται θέμα αρμοδιότητας, ναι, το ποιος δηλαδή εκδίδει τη ναύτεξ, καθώς η πορεία του, να σημειώσουμε, ότι διαγράφεται σε ελληνική υπαλοκρηπίδα. Αυτό είναι το.
Υπήρξε και δεύτερη ναύτεξ.
Υπήρξε και τρίτη ναύτεξ.
Και τρίτη ναύτεξ.
Προχθές έχουμε τρεις ναύτεξ. Σήμερα μόνο έχουμε δύο. Δύο, μία το πρωί, αυτή που εξέδωσαν οι Τούρκοι με αφορμή την πραγματοποίηση της άσκησης ετοιμότητας, μέσω της οποίας έλεγαν ότι είναι παράνομη και ζητούσαν την παράλληλα, εκείνο το ζουμί, την αποστρατιωτικοποίηση 23 νησιών στο Αιγαίο. Πάντως, λίγο νωρίτερα επανήλθαν οι Τούρκοι με νέα ναύτεξ, τη δεύτερη, να σημειώσουμε για σήμερα, ανακοινώνοντας την διεξαγωγή για αύριο, Πέμπτη, τη διεξαγωγή αεροναυτικών ασκήσεων χωρίς πυρά, ωστόσο, στο κέντρο του Αιγαίου και σε μια θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Χίο και στη Σάμο, την Άνδρο και τη Μύκονο. Είναι μια τεράστια θαλάσσια
περιοχή. Τα ήρεμα νερά σήκωσαν κύματα, λέω εγώ, Γιώργο.
Είναι μέσα σε τρεις μέρες το να έχουμε τρεις ναύτεξ, δύο μάλιστα σήμερα, δείχνει ότι έχουμε μια σχετική κλιμάκωση. Όχι άγρια πράγματα να σημειώσουμε για να μην τρομάζουμε και τον κόσμο. Ωστόσο, μπαίνουμε ούτως ή άλλως στο φθινόπωρο. Το φθινόπωρο είναι μια εποχή που και οι δύο πλευρές, και η ελληνική πλευρά και η τουρκική, κάνουν μεγάλες κλίμακες ασκήσεις. Είναι και η άσκηση του Παρμενίου, ας πούμε, να πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ως εκ τούτου και με τις ναύτεξ, αλλά και γενικότερα, έχουμε μια έντονη κινητικότητα, θα έλεγα.
Να πούμε και για τη φρεγάτα, το όνομα αυτής Θεμιστοκλής, και να κλείσουμε έτσι.
Έτσι είναι. Είναι η τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά. Ανακοινώθηκε σήμερα, συμφωνήθηκε μάλλον σήμερα στο πλαίσιο του Κισαία. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την προμήθεια. Αύριο αναμένεται να υπάρξει και σχετική ενημέρωση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Πρόκειται επί της ουσίας για μια προσθήκη στην ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και τη Γαλλία. Είναι η χρήση προαίρεσης ή οψιών, όπως λέγεται. Και ως εκ τούτου είναι ζήτημα χρόνου, μάλλον εφόσον όλα πάνε καλά, η συγκεκριμένη φρεγάτα θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό το 2027.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την τουρκική κινητικότητα και την ευνηδιαστική άσκηση των ενόπλων δυνάμεων.
Έχει εκδοθεί ναύτεξ. Προφανώς το ζήτημα το διαχειρίζεται το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο μου έχει παράσει και τη σχετική ενημέρωση. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να πούμε περισσότερα, από τη στιγμή που είναι μια κατάσταση η οποία είναι υποδιαχείριση από το αρμόδιο Υπουργείο.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το κλίμα που διαμορφώνεται εν ώψη της ενδεχόμενης συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.
Η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός πιστεύουν στο διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών. Παράλληλα όμως επισημαίνουμε κάθε φορά, και αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, ότι ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Το αντίθετο σημαίνει ενδυνάμωση. Πολιτική, η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει την Ελλάδα και στο Ιόνιο, στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, και με τις ΑΟΣ, με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, με το θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό που κατοχυρώθηκαν τα πάντα τα δυνητικά όρια της χώρας, και με μια σειρά από ειδήσεις, όπως η είδηση για τις Εύρων, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή, στην πιο στην περίοδο που νομίζω χαρακτηρίζεται από απόλυτη αβεβαιότητα. Άρα, ναι, πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία φαίνεται ότι αποδίδει.
Earth News Radio 105,8.
Στην αντιπαράθεση που προκάλεσε η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, θα πάμε τώρα. Ο πρώην βουλευτής του Πασόκα απάντησε μιλώντας στο Earth News στα αιχμηρά σχόλια της Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας ότι η απόφασή του έχει στόχο την πολιτική σταθερότητα της χώρας.
Η δική μου ένταξη δεν έγινε την περίοδο του 41%.
Μάλιστα.
Γίνεται στα δύσκολα. Η σταθερότητα είναι μια πολιτική επιλογή αναγκαία και εγώ την υπηρετώ. Δεν θα απαντήσω. Σε ένα πολιτικό χώρο ο οποίος μου απευθύνεται με μια ταραχή. Δεν είναι σωστό να απαντήσω. Like. Ούτε θα ανοίξω βεντέτα. Δεν μπορείς να λες εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί και επανειλημμένα σε εκλογές και ο πολίτης δεν σε βλέπει ως εναλλακτική λύση.
Για πολιτικό αμοραλισμό κατηγορούν τον Ανδρέα Λοβέρδο, στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο του κόμματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, Μανώλη Χριστοδουλάκη.
Σαφώς ήταν ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ που δεν τον εξέλεξε αρχηγό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στη ΔΕΘ για εκλογές του 2027. Εδώ βλέπουμε ότι μάλλον ξεκίνησε εκλογικές λίστες, μάλλον άκουσε τον Νίκο Ανδρουλάκη για εκλογές.
Μια λογική μεταγραφολογίας έχει πιο πολύ επικοινωνιακά και μηχανιστικά χαρακτηριστικά και όχι αμιγώς πολιτικά. Δεν μπορείς να επικαλείσαι ότι είσαι δήθεν κεντρός και να εφαρμόζεις πολιτικές όπως το τεκμαρτό εισόδημα στο ελεύθερο επάγγελμα σε βάρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως το 13ο της εργασίας σε βάρος της αξιοπρέπειας της εργασίας.
Ο Παύλος Μαρινάκης, φιλοξενούμενος στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε για την γκρίνια που ακούγεται ότι στη Νέα Δημοκρατία κάνουν ακόμα ένα βήμα προς το κέντρο, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται στα δεξιά του κόμματος.
Καταρχάς, νομίζω ότι είναι απόλυτη δικαίωση για ένα κόμμα, για έναν πρωθυπουργό, το γεγονός ότι άνθρωποι, μάλιστα με σοβαρή πορεία σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, έρχονται και εντάσσονται σε αυτό, αποδέχονται τις αρχές και τις αξίες του και είναι μια δικαίωση πολιτική για την πολιτική που ασκείται. Ο κ. Λοβέρδος, θα απαντήσει ο κ. Λοβέρδος για τον εαυτό του, αλλά το γεγονός ότι ένα προβρεβλημένο με μακρά πορεία στέλεχος και σε με κυβερνητική και με κοινοβουλευτική πορεία έρχεται εκείνο στη Νέα Δημοκρατία και είναι ένας ακόμα που το κάνει αυτό, αυτό σίγουρα αποτελεί μια δικαίωση για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
Θα συνδεθούμε τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ από το κυβερνών κόμμα. Άγη, καλησπέρα. Να πούμε πριν μιλήσουμε για τα όσα έχεις να μας πεις για τον κύριο Λοβέρδο και τις αντιδράσεις και αν άλλα πρόσωπα θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση, στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που μπορούμε, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η συνέντευξη, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε να μεταφέρουμε στους ακροατές.
Τα οικονομικά και το μεταναστευτικό είναι τα πρώτα ζητήματα στα οποία έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης και του ίδιου πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιτρέψει κανέναν εκτροχιασμό στα δημοσιονομικά που θα μας επαναφέρουν στις συνθήκες επιτήρησης, όπως είπε, χαρακτηριστικά ερωτήσεις για την ακρίβεια ή ακόμα και για το 13ο μισθό ή και για την μείωση του ΦΠΑ. Όπως ανέφερε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορούν να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μάθουν αν υπάρχει δυνατότητα για κάποιον να δώσει περισσότερα από όσα δίνουμε εμείς στους πολίτες. Και σημείωσε πως ο ίδιος επέλεξε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας με στοχευμένη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, μείωση των φόρων για όλους. Από τον Ιανουάριο, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κόσμος θα καταλάβει την αύξηση στους μισθούς. Είναι λάθος η άποψη ότι παράγουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα από όσα μας ζητούν. Κάθετος ήταν και στο ζήτημα του ΦΠΑ, λέγοντας πως η μείωση του ΦΠΑ θα στήξει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το θέμα ποιο θα ήταν το όφελος για τα νοικοκυριά, επαναφέροντας και το παράδειγμα της Ισπανίας που ουσιαστικά επανέφερε τον ΦΠΑ. Όχι στο 13% αλλά στο 4%, ουσιαστικά θα εξεδετέρωνε μια μείωση τέτοια όλες τις μειώσεις των φόρων τις οποίες θα είχαμε εξαγγείλει, είπε ο Πρωθυπουργός. Ενώ για το αναστευτικό, με το αναστευτικό, όπως απάντησε πριν από λίγο, καμία Κρήτη δεν βουλιάζει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα σημείωσε πως για το μεταναστευτικό έχουμε μείωση των ροών περίπου στο 30% σε σχέση με πέρσι, συνολικά βέβαια, συνολικές ροές. Υπάρχουν μια σειρά ερωτημάτων τα οποία απαντάει ακόμα ο Πρωθυπουργός. Πιθανό να ερωτηθεί και το ζήτημα του κ. Λοβέρδου για να έρθουμε και στο θέμα που είχαμε που αναφέρει.
Απλά πριν από λίγο είπε ο Πρωθυπουργός για το Πύρι Ρέις, δεν μας απασχολεί στο πεδίο.
Αυτά τα ζητήματα δεν παρακολουθώ αυτή τη στιγμή γιατί είμαστε στο ρεπορτάζ. Θα έχουμε και πλήρη εικόνα βέβαια και στα επόμενα δελτία.
Και ότι η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά. Προσπαθούμε να παρακολουθούμε ταυτόχρονα και
σε αυτό βέβαια να συμπληρώσουμε το εξής. Το ρεπορτάζ που αύριο ο Πρωθυπουργός, όχι τυχαία, μεταβαίνει στη Λίμνο. Είναι μια προγραμματισμένη ή τουλάχιστον προγραμματίστηκε τα τελευταίες ημέρες επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εκεί θα επισκεφθεί ένα εινοποιείο. Θα υπάρχει 12 η ώρα μια συνάντηση με πολίτες στη Μύρινο που θα αναμένεται να αναφερθεί ιδιαίτερα και από αυτό το σημείο της χώρας στα ελληνοτουρκικά. Τώρα, όσο στον κύριο Λοβέρδο από την Νέα Δημοκρατία υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη πως ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή υπήρξε πιστός στη λογική της αφίπλευρης διεύθυνσης, υπενθυμίζοντας παράλληλα και την δεξιά ατζέντα σε μια σειρά ζητημάτων που καλύπτει τους πολίτες με πατριωτικές, όπως λένε, ευαισθησίες. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού, τέθηκε και σήμερα επιτάπητο στην συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, αλλά και ενέργειες που δρομολογούνται και για τα εξοπλιστικά και η σκληρή γραμμή για την προοπτική ένταξη Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΣΕΦ. Από την άλλη πλευρά, η διερεύνηση προθέσεων με άλλους ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η επιλογή του κ. Χαρακόπουλου ως ενός καθαρά καλαμανικού ελέγχου, η θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας την Παρασκευή.
Είναι ένα άνοιγμα.
Είναι ένα άνοιγμα και προς εκείνη την πλευρά.
Να δούμε αν θα το συνεχίσει με τον κ. Σαμαρά. Το άφησε ανοιχτό στην ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός. Να δούμε αν σήμερα στην συνέντευξη στον Αντένα θα επιχειρήσει εκ νέου ένα άνοιγμα προς την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια πληροφορία στο ζήτημα επιπρόσθετη.
Τα ερωτήματα θα δεθούν, δεν έχουν δεθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον προφορία μας.
Μέχρι στιγμής όχι. Άγη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε τώρα τα αιχμηρά σχόλια και από τα άλλα κόμματα προς την κυβέρνηση. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη και τον βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος έλεγε ότι Πασόκ για πάντα. Τελείωσε το πάντα. Δείχνει και κάτι άλλο αυτή η κίνηση του κ. Μητσοτάκη, ότι ετοιμάζεται για εκλογές.
Ήταν ένας από αυτούς που μας έλεγε να ψηφίζουμε Πασόκ για να μην έρθει η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Λοβέρδος.
Στα ύψη έχει φτάσει το ανθρωπιστικό δράμα στη Γάζα, καθώς ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει δυναμικά τη νέα φάση της στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την εξόντωση της Χαμάς. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος οι ενόπλες δυνάμεις να πετύχουν το στόχο τους και προειδοποιεί για πολλωστή φορά τη Χαμάς να μην βλάψει τους εν ζωή ομήρους, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι 20. Ήδη δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι απομακρύνονται χωρίς καθόλου υπάρχοντα μπρος στο νότιο τμήμα της Γάζας, χωρίς πάντως να έχει διασφαλιστεί ότι δεν θα πληγούν από τα πυρά του IDF, ενώ χθες περισσότεροι από 100 Παλαιστίνοι έχασαν την ζωή τους από τους βομβαρδισμούς. Να πάμε στην περιοχή που βρίσκεται ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, Γιώργος Σιδέρης, με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας και θα ξεκινήσω, καλησπέρα στους ακροατές και σε σένα Φάνο. Και θα ξεκινήσω με κάτι βιωματικό, δηλαδή ότι προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατό πιο κοντά στην πόλη της Γάζας και σε όλο το τμήμα της συνοριακής γραμμής ανάμεσα στον Παλαιστινιακό φύλακα και, και το Ισραηλινό έδαφος από τη Χαν Γιουνίς μέχρι και πάνω στο κομμάτι της Σντερότα. Τουλάχιστον τρεις φορές μας σταμάτησαν οι στρατιωτικοί, μας ζήτησαν να απομακρυνθούμε, γιατί όπως είπαν χαρακτηριστικά βρισκόμαστε σε ζώνη επιχειρήσεων. Δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε κάποιες εικόνες στις συγκεκριμένες περιοχές. Πάντως εκείνο το οποίο μπορέσαμε για ελάχιστα λεπτά να καταγράψουμε είναι την κινητικότητα η οποία υπάρχει ακριβώς έξω από την πόλη της Γάζας, εκεί όπου υψώνεται ένας πελώριος τσιμεντένιος τείχος. Εκεί μηχανήματα έργου, μπουλντόζες, ήταν στην άκρη του δρόμου πάνω σε αρματοφορείς, οχήματα τεθωρακισμένα των ειδικών δυνάμεων πήγαιναν και ερχόντουσαν στην συνοριακή γραμμή. Υπάρχει έντονη κινητικότητα όση ώρα, από τα λίγα λεπτά που μείναμε στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι να μας ζητήσουν να απομακρυνθούμε οι στρατιωτικοί. Ακούγαμε τις έντονες εκρήξεις, τις μάχες οι οποίες διεξάγονταν μέσα από την πόλη της Γάζας. Και εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε με βάση των αριθμών που βλέπουμε, δηλαδή ότι έχουν αναπτυχθεί δύο μεραρχίες, μιλάμε για περίπου 60.000 κόσμου, και αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουν κληθεί στην εφεδρεία περίπου άλλοι τόσοι, είναι γύρω σε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω σε 130.000 συνολικά στρατιωτικούς, όπου πρόκειται να αναπτυχθούν γύρω από την πόλη της Γάζας και μέσα σε αυτή, γεγονός το οποίο μαρτυρά σύμφωνα με έμπειρους στρατιωτικούς ότι ακόμη και η θέα τόσο μεγάλης στρατιωτικής δύναμης είναι μία μέθοδος ψυχολογικού πολέμου, κυρίως προς τους αμάχους, οι οποίοι καλούνται διαρκώς να απομακρυνθούν μέσα από την πόλη της Γάζας προς τον νότο.
Όσοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, γνωρίζουμε?
Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις καταγραφές και και όχι μόνο τις εκτιμήσεις, είναι ότι την έχουν καταλήξει πάνω από 300.000 κόσμου, ενώ μένουν στην πόλη της Γάζας σχεδόν 600.000. Για να μετακινηθεί όλος αυτός ο άμαχος πληθυσμός, Θάνο, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι αρκετά δύσκολο, και από μια συγκεκριμένη οδική αρτηρία όπου έχουν δώσει κατεύθυνση οι Ισραηλινές δυνάμεις, ήδη υπάρχει κορεσμός στο συγκεκριμένο δρόμο. Γι' αυτό έχει ληφθεί απόφαση να ανοίξει και ακόμη μία λεωφόρος, όπου πρόκειται να κινηθούν προς το νότο τα καραβάνια της προσφυγιάς, αλλά αυτό δεν έχει γίνει. Εκτιμάται ότι θα γίνει είτε μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες. Το ερώτημα βεβαίως είναι πώς θα μετακινηθεί αυτός ο πληθυσμός και τι μέτρα ασφαλείας θα ληφθούν όταν ακόμη και δύο μέρες μετά από την δεύτερη εισβολή στην πόλη της Γάζας οι εχθροπραξίες είναι ιδιαίτερα έντονες και σφοδρές. Τα αεροπορικά πλήγματα έχουν ξεπεράσει από τη νύχτα τα 50, έχουν διπλασιαστεί. Υπάρχουν, όπως άκουσα και σένα, εκατοντάδες νεκροί μόλις μέσα σε ένα 24ωρο στην πόλη της Γάζας.
Έχουμε εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων? Έχουμε εικόνα?
Η εικόνα μέχρι τις πρωινές ώρες έκαναν λόγο για 28 άτομα γύρω από την πόλη της Γάζας. Mm-hmm. Ο αριθμός αυτός δεν έχει πολλαπλασιαστεί, απλώς φαίνεται ότι έχει υπερδιπλασιαστεί. Πρέπει να είναι πάνω από 100 άτομα, δεν είναι σαφές, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης είναι αυτός ο αριθμός στον οποίο αναφερόμαστε. Από την πλευρά των Ισραηλινών δεν έχει ανακοινωθεί το παραμικρό για κάτι τέτοιο. Άλλωστε και εκείνο το οποίο παρατηρούμε σήμερα είναι ότι οι Ισραηλινοί σε σχέση με τα δύο προηγούμενα 24ωρα ούτε ανακοινώνουν ιδιαίτερα πράγματα, ούτε κάνουν πολλές κινήσεις τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο. Πρέπει να διαχειριστούν πράγματα τόσο στη Γάζα όσο και στο εσωτερικό, σε ένα άλλο μέτωπο το οποίο παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν αντιρρήσεις
και σε στρατιωτικό, σε ανώτατο στρατιωτικό επίπεδο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Mm-hmm. Υπάρχουν και αντιρρήσεις και μάλιστα αντιδράσεις όχι απλώς από μερίδα πολιτών, από μεγάλη μερίδα πολιτών για όλα όσα συμβαίνουν.
Γιατί κινδυνεύουν οι όμηροι. Φοβάται ο κόσμος ότι θα χαθούν οι όμηροι, έτσι.
Φάνο, επίτρεψέ μου, επειδή έχω βρεθεί αρκετές φορές στο Ισραήλ και έχω καταγράψει από τον πρώτο πόλεμο, με το που ξέσπασε ο πόλεμος, μέχρι την απελευθέρωση των ομήρων, αυτό το οποίο είχε πει πριν ένα 24ωρο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο Ζαμίρ. Είναι ότι είναι εθνικός στόχος η επιστροφή των ομήρων. Και αυτόν τον εθνικό στόχο τον έχω βιώσει από τους απλούς πολίτες του Ισραήλ, οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν με την πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, έτσι την έχουν ονομάσει οι Ισραηλινοί, αλλά έχω δει τους Ισραηλινούς να καταραίουν από τη συγκίνηση όταν επιστρέφουν οι όμηροι πίσω στα χέρια των Ισραηλινών δυνάμεων και πίσω στα σπίτια τους και στους
φοβούνται για την τύχη των δικών τους ανθρώπων μετά από 20, δύο χρόνια τώρα. Το καταλαβαίνει κανείς.
Σε 19 ημέρες κλείνουν 2 χρόνια. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για 20 ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιβιώσει με όλες τις κακουχίες στα χέρια της Χαμάς αυτά τα 2 χρόνια. Οι φόβοι οι οποίοι υπάρχουν για αυτούς τους 20 ανθρώπους είναι πάρα πολύ μεγάλος ο φόβος. Μάλιστα. Όπως επίσης ακόμη και οι συγγενείς αυτών που γνωρίζουν ότι δεν είναι στη ζωή και περιμένουν να πάρουν τις σωρούς τους. Θέλουν να πάρουν τις σωρούς τους και να τιμήσουν, να ταφούν έτσι όπως θέλουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Όλοι αυτοί έχουν συσπυρώσει μεγάλη μερίδα του Ισραηλινού λαού, ο οποίος αντιδρά στις αποφάσεις για την κατάληψη της και της διεθνούς κοινότητας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το εκτενές και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα να πούμε ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στον Αντένα είπε ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο και ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να απομονωθεί από τους συμμάχους. Να πάμε στις Βρυξέλλες, όπου εκεί μας περιμένει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, δεν ξέρω αν μας ακούς, καλησπέρα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου.
Ναι, ναι. Τώρα σας ακούω.
Ναι, θα ήθελα να μας δώσεις τις πληροφορίες σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για κυρώσεις στο Ισραήλ. Ποια είναι η εξέλιξη, η καινούργια εξέλιξη?
Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θάνο παρουσίασε σήμερα την πρότασή της προς το Συμβούλιο για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων στη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ, καθώς και τις προτάσεις για κυρώσεις κατά υπουργών και προσώπων τόσο του Ισραήλ όσο και της Χαμάς. Τι σημαίνει τώρα η αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων? Σημαίνει ουσιαστικά ότι οι εισαγωγές από το Ισραήλ θα χάσουν την προνομιακή τους πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τα προϊόντα αυτά θα επιβαρύνονται πλέον με δασμού στο επίπεδο που ισχύει με άλλες τρίτες χώρες με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Επίσης, η Επιτροπή θα θέσει σε αναστολή μελλοντικές ετήσιες χρηματοδοτήσεις για την περίοδο 2025-2027, αλλά και έργα που χρηματοδοτούνται μέσω της περιφερειακής διευκόλυνσης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τώρα, στο κομμάτι των κυρώσεων, ενέκρινε κυρώσεις, οι οποίες βέβαια θα αποφασιστούν από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κυρώσεις
είναι πρόταση, είναι πρόταση να το πούμε, είναι πρόταση της Επιτροπής, της Κομισιόν.
Ακριβώς. Είναι πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση εμπορικής συμφωνίας χρειάζεται ειδική πλειοψηφία, ενώ για τις κυρώσεις προσώπων χρειάζεται απόλυτη ομοφωνία.
Και υπήρξαν και ενστάσεις από ό,τι γνωρίζουμε. Κάποιες χώρες δεν θέλουν, δεν επιδιώκουν, δεν επιθυμούν τις κυρώσεις.
Δεν επιθυμούν τις κυρώσεις, άλλες δεν επιθυμούν και την αναστολή της εμπορικής συμφωνίας, καθότι ούτως ή άλλως βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο εμπορικού πολέμου, που ενδεχομένως βέβαια τα έχουμε βρει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως και να έχει, δεν θέλουν να ανοίξει η Ευρώπη νέα μέτωπα. Στο κομμάτι των κυρώσεων, πολύ γρήγορα να σας πω ότι αφορά 2 υπουργούς της κυβέρνησης του Ισραήλ, Πρόκειται για τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας και τον Υπουργό Οικονομικών. Τρία ακόμα πρόσωπα Ισραηλινούς, αλλά και έξι οργανισμοί από το Ισραήλ. Ενώ για τη Χαμάς προτάθηκαν κυρώσεις σε συγκεκριμένα μέλη, 10 μέλη, που βρίσκονται σε Γάζα, Δυτική Όχθη αλλά και σε τρίτες χώρες.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, Έλενα. Στο στούντιο μαζί μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Το ερώτημα, Δημήτρη, είναι τι ακριβώς επιδιώκει ο Νετανιάχου. Δηλαδή, σχολιάζουμε τα γεγονότα, τις εξελίξεις, αλλά ποιο είναι το κίνητρο αυτής της μεγάλης επίθεσης στην πόλη της Γάζας.
Λοιπόν, Θάνο, ο Νετανιάχου επιμένει στεναρά στη συνέχιση του πολέμου. Και να θυμίσουμε ότι πολλές φορές έχει πει ότι στόχος του είναι η ολοκληρωτική εξόδος της Χαμάς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, από τα τούνελ των εκατοντάδων χιλιόμετρων, δηλαδή τη δεύτερη πόλη της Γάζας που βρίσκεται υπογείως της Γάζας, έχει καταστραφεί, εξερευνηθεί μόλις το 30-35%. Mm-hmm. Και απομένει ένα 70%, στο οποίο δεν έχει καταφέρει να παρισφρήσει ο Ισραηλινός στρατός, ο οποίος ηρεί στο εμπαρόδο πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι η νέα επιχείρηση θα διαρκέσει για μήνες. Επιπροσθέτως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει νομικές διώξεις με κατηγορίες διαφθοράς, οι οποίες ανεστάλησαν, καθώς ανέλαβε Πρωθυπουργός πολεμικής κυβέρνησης εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Τώρα, σήμερα έγινε γνωστό ότι 50 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πυρά, ενώ το συνολικός αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων ξεπέρασε τις 55.000 και το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι για 48 ώρες άνοιξε μια νέα δίωδο διαφυγής των προσφύγων, όπως είπε και ο Γιώργος Σιδέρης.
Σε αυτό που είπες για την απόλυτη νίκη εναντίον της Χαμάς, που κάτι που, το οποίο δεν είναι προφανώς εύκολο, όπως το.
Εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα. Ναι.
Όπως το είπες, mm-hmm. Είναι προφανές ότι ο Νετανιάχου θέλει η Χαμάς να μην έχει κανέναν λόγο στην επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας.
Δεν θα έχει.
Αυτό
το λένε και όλοι οι ψηλόβαθμοι διπλωμάτες της Δύσης, Θάνο. Δεν θα έχει ρόλο η Χαμάς στην επόμενη μέρα της Γάζας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
Από την άλλη, δεν θέλει και να νομιμοποιήσει την Παλαιστινιακή Αρχή. Εκεί είναι ένα σταυρόλεξο δύσκολο.
Εκεί έχουμε τον Μαχμούτ Αμπάς, 88 χρονών, ο οποίος δεν φαίνεται ικανός να καταφέρει κάτι έτσι ιδιαίτερα συγκεκριμένο σε κάθε περίπτωση.
Ούτως ή άλλως είμαστε μακριά από μια πολιτική λύση, αν υπάρξει και πότε θα υπάρξει.
Δεν το συζητάμε αυτό, εννοείται ότι είμαστε μακριά. Το θέμα είναι αυτή η επιχείρηση που γίνεται τώρα, πώς θα προχωρήσει. Γιατί ας μην ξεχνάμε και ο Ζαμίρ, η αντιδράση του Ζαμίρ ήταν γιατί δεν φοβάται μόνο για τους ομήρους, φοβάται και για τους Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι δίνουν μάχη πόρτα-πόρτα, door-to-door που λένε, με περίπου 3.000 μαχητές της Χαμάς, σύμφωνα με το BBC. Άλλο ένα εμπόδιο. Να προσθέσω μόνο κλείνοντας ότι έκανε δηλώσει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ότι στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε το Ισραήλ, αλλά να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ενώ η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Εξωτερικής Ένωσης, η κυρία Κάγια Κάλλας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε.
Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε πώς βλέπει η κυβέρνηση τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Η χώρα μας έχει από την αρχή μια ξεκάθαρη θέση, έχοντας καταδικάσει προφανώς την επίθεση της τρομοκρατικής Χαμάς από την οποία ξεκίνησαν όλα, mm-hmm. Και την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, χωρίς να ζυγίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάθε όμερος, κάθε άμαχος, κάθε άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει, η ζωή του, η σωματική του ακεραιότητα έχει την ίδια αξία για εμάς. Από εκεί πέρα, βέβαια, ήμασταν αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστήσαμε και στον ΟΗΕ με προσωπικές ενέργειες του Υπουργού Εξωτερικού, του Γιώργου Γεραπετρίτη, για να κατατεθεί και να ψηφιστεί ένα ψήφισμα, το πιο ηχηρό ψήφισμα για την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός και προστασίας των αμάχων. Είναι προφανές ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλη αυτή την τραγωδία.
Earth News Radio 105,8. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλάζουμε θέμα. Φωτιά ξέσπασε μετά τις 4 σήμερα το απόγευμα στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς. Λίγο αργότερα εστάλει μήνυμα 112, το οποίο κάλεσε τους κατοίκους οικισμών σε εκένωση. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου θα μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο. Ανδρέα, καλησπέρα.
Είναι πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή του πύρινου μετώπου. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Βέβαια σε αυτό συνέβαλε πολύ και η επιχείρηση από αέρος αρκετών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Αρχικά από τις, λίγο μετά τις 4 επιχειρούσαν 2 ελικόπτερα και 2 πετζετέλ. Σε αυτά προσθέθηκαν ακόμα 3 καναντέρ και άλλα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν. Καθοριστικότατη η συμβολή τους. Σε όλο αυτό υπήρχαν 34 πυροσβέστες και 7 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα ΕΜΟΔΕ, τα οποία επιχειρούσαν από την πρώτη στιγμή από εδάφους. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυροί. Αυτό είναι το μόνο ανησυχητικό αυτή την ώρα.
Για τη νύχτα, έτσι, για αναζωπηρώσεις.
Για αναζωπηρώσεις ακριβώς και γιατί ξέρουμε ότι με τη δύση του ηλίου δεν μπορούν να επιχειρήσουν πλέον τα εναέρια. Ωστόσο, έχει οριοθετηθεί. Το 112 εστάλει νωρίς το απόγευμα, γιατί αν και δεν ήταν τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή, έκαψε και καίει κυρίως αγροτοδασική έκταση. Ήταν προληπτικό και για να εκενωθούν οι οικισμοί εκεί γύρω και για τους καπνούς οι οποίοι υπήρχαν. Το 112 αφορούσε σε μεταξά τα κλείσματα και κοριάνους. Ωστόσο αυτή την ώρα η εικόνα είναι πάρα πολύ καλύτερη. Στο σημείο βέβαια παραμένουν και επιχειρούν και προσπαθούν να την σβήσουν, να κατασβέσουν την φωτιά. Αλλά με αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει οριοθετηθεί.
Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, σε εξέλιξη είναι οι προσπάθειες αποσυμφόρησης της Κρήτης από τους εκατοντάδες μετανάστες. Η κατάσταση στο χώρο φιλοξενίας στην Αγία Χανίων είναι εκρηκτική, ενώ δεν λείπουν οι διαμαρτυρίες, οι εντάσεις και οι συμπλοκές. Η συνάδελφος Σοφία Θεοδωράκη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Μας ακούει, δεν μας ακούει η Σοφία Θεοδωράκη, ωστόσο εμείς της ευχηθήκαμε. Ούτως ή άλλως είναι μια δύσκολη και μια εκρηκτική κατάσταση στην περιοχή. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπήρξαν και συμπλοκές, υπήρξαν και εντάσεις, υπήρξαν και τραυματισμοί στην περιοχή. Πάμε στη Σοφία. Σοφία, καλησπέρα, ελπίζω να μας ακούς.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ. Αυτή την ώρα που μιλάμε έφτασαν τα πρώτα λεωφορεία, καθώς αναμένεται μια σταδιακή αποσυμφόρηση εδώ της κατάστασης. Και βέβαια 200 άτομα, όλοι οι υπήκοοι Σουδάνοι είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για δομές της ενδοχώρας. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς στο χώρο και μετά την αποχώρηση των 200 θα παραμείνουν περίπου 800 άνθρωποι. Αλλά εντείνονται προσπάθειες προκειμένου ο χώρος να αποσυμφορηθεί. Σήμερα έγινε μια ευρεία σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Χανίων, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι με την φιλοξενία και την παραμονή των προσφύγων και των μεταναστών στα Χανιά. Και αποφασίστηκε ότι ο χώρος αυτός δεν είναι κατάλληλος. Ζητήθηκαν άμεσα μέτρα, γιατί όπως βλέπουμε οι αφίξεις συνεχίζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Ο Περιφερειάρχης είχε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όπου αποφασίστηκε η δημιουργία 2 δομών προσωρινής παραμονής στην Κρήτη. Και βέβαια αύριο η λιμενική με σύνθημα «Δεν πάει άλλο» πραγματοποιούν στο λιμάνι της Σούδας στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις συνθήκες και τις καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν, χωρίς ουσιαστικά να ενισχύεται το λιμενικό στην Κρήτη με προσωπικό.
Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός για το ίδιο θέμα στην τηλεόραση του Αντένα.
Η Κρήτη πράγματι έδωσε πολύ αυξημένες δωρές. Και δεν υπάρχει καταρχάς γραμμή πλεύρη, υπάρχει γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης του μεταναστευτικού. Εμείς τι κάναμε, αναστήλαμε τις διαδικασίες ασύλου για 3 μήνες. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στους διακινητές.
Επίκειται και παράταση της αναστολής.
Θα το αξιολογήσουμε.
Έτσι ακούω.
Όχι. Δεν έχουμε πάρει απόφαση. Θα το αξιολογήσουμε στις αρχές Οκτωβρίου, οπότε και λίγη αυτό το τρίμηνο το οποίο νομοθετήσαμε. Είχε αποτέλεσμα για 6 εβδομάδες. Σημαντικό. Είχαμε μια αύξηση για 2 μέρες. Είχαμε.
Άλλαγη σελίδας. Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που διαμαρτύρονται για τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς. Ζητούν εμβολιασμό των εγωπροβάτων και καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους. Εν τω μεταξύ βρίσκεται σε εξέλιξη το 10ήμερο σχέδιο που αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, το κλίμα και την αγωνία των κτηνοτρόφων. Ελπίδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι, πραγματικά αγωνία, απόγνωση και θυμός. Mm-hmm. Αυτά είναι νομίζω τα 3 συναισθήματα των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας. οι οποίοι έκαναν μια συμβολική κινητοποίηση μαζική, ωστόσο, στα γραφεία της περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου στεγάζονται βεβαίως και τα γραφεία της κτηνιατρικής υπηρεσίας, ζητούν να σταματήσει άμεσα η θανάτωση των ζώων. Πρέπει να σας πω, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι όταν σε μια κτηνοτροφική μονάδα χιλίων, για παράδειγμα, προβάτων, εντοπιστεί ένα ζώο που νοσεί με ευλογιά,
θανατώθουν όλα τα ζώα. Μιλάμε για καταστροφή, όμως, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μιλάμε για ζήτημα επιβίωσης του κτηνοτρόφου, του κάθε κτηνοτρόφου και γενικότερα ζήτημα ύπαρξης της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία και σε όλη τη χώρα. Αυτό που είπαν οι κτηνοτρόφοι είναι ότι αυτό, να θανατώνονται δηλαδή όλα τα ζώα όταν εντοπιστεί ένα να νοσεί, συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ζητούν λοιπόν να σταματήσουν άμεσα οι θανατώσεις των ζώων, ζητούν τις αποζημιώσεις. Επίσης ζητούν να εντοπιστεί το κατάλληλο εμβόλιο και να εισαχθεί, διότι θεωρούν ότι είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα και ζητούν βεβαίως και ενισχύσεις από την πλευρά της πολιτείας. Αύριο τώρα οι κτηνοτρόφοι θα ενώσουν τη φωνή τους και τις δυνάμεις τους με τους αγρότες, θα μεταβούν στον Ε65 με τους αγρότες της Καρδίτσας και όλης της Θεσσαλίας, προκειμένου να συνεχίσουν εκεί τη διαμαρτυρία τους.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο κάστρο Windsor, ο Τραμπ και η Μελάνια τους υποδέχθηκαν ο Κάρολος, ο Βίλιαμ, με άμαξες αλλά και τιμές. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία είναι στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού μας, με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Ευδοξία, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Windsor. Σήμερα το Windsor, το κάστρο του Windsor, γίνεται το επίκεντρο μιας τελετουργίας πρωτοφανούς εντυπωσιασμού, καθώς ξεδιπλώνεται η δεύτερη κρατική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η τελετή υποδοχή στο κάστρο με χιλιάδες στρατιώτες, άμαξες,
βασιλική υποδοχή, έτσι.
Εννοείται, ναι, είναι κρατική επίσκεψη που σημαίνει η επίσημη βασιλική επίσκεψη. Και είναι η πρώτη φορά που ξένος ηγέτης δέχεται τέτοια πρόσκληση για δεύτερη κρατική επίσκεψη. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ αυτός. Αυτό λοιπόν όλο το τελετουργικό δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό γεγονός. Είναι και μια πρόκληση εικόνας και επιρροής παγκοσμίως. Οι τελετές που γίνονται σήμερα έχουν ως σκοπό να αναδείξουν αυτή την ειδική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η λάμψη του πρωτοκόλλου, η θερμή υποδοχή που επιδεικνύουν η βασιλική οικογένεια και η πολυπληθής στρατιωτική παρουσία, και αυτή για πρώτη φορά τόσο μεγάλη, λειτουργούν ως επιβεβαίωση ισχύως και αποδοχής. Με αυτή την επίσκεψη λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχειρεί όχι απλά να επιβεβαιώσει παλιές συμμαχίες, αλλά και να κατοχυρώσει πολιτικά και οικονομικά ωφέλη. Επενδύσεις,
υπάρχουν και συμφωνίες, business, αυτό πήγα να πω, ότι υπάρχουν και οι business.
Κυρίως.
Συμφωνίες, μιλάμε για δις,
συμφωνίες,
έτσι.
Συμφωνίες τεχνολογίας, πάνω από 100 δις, θα ανακοινωθούν. Ήδη τώρα βλέπω ανακοινώνεται η πρώτη Ηνωμένου Βασιλείου Ηνωμένων Πολιτειών για την τεχνολογία. Είναι της Google και της Microsoft. Θα μάθω λεπτομέρειες, πάντως έχω ακούσει από το πρωί, είναι πάνω από 100 δις αυτά και είναι για data center, για κέντρα δεδομένων, mm-hmm. και τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε και έχουμε και ενεργειακή συνεργασία, αλλά αυτά θα ανακοινωθούν καλύτερα αύριο όταν θα δει τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πότε είναι προγραμματισμένη η συνάντηση με τον Κιρ Στάρμερ?
Αυτό είναι αύριο, θα φύγει. Ναι, θα φύγει από εδώ το πρωί και θα μεταβεί προφανώς με το ελικόπτερο στο Τσέκερς, που είναι και αυτό έξω από το Λονδίνο, αλλά σε άλλη περιοχή, εκτός Windsor, εκτός Λονδίνου. Επίσης, γι' αυτό που έλεγα για τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, είναι και γι' αυτόν μια ευκαιρία, αλλά και μια πρόκληση ταυτόχρονα, να διαχειριστεί αυτές τις υψηλές προσδοκίες λοιπόν από αυτή την επίσκεψη και ταυτόχρονα να δει και τις κοινωνικές αντιδράσεις. Το κράτος έχει επενδύσει στην ασφάλεια και την εικόνα, αλλά υπάρχουν διαδηλώσεις, υπάρχει μεγάλη κριτική, mm-hmm. στα μέσα, υπάρχουν οι σύνδεσμοι του Ντόναλντ Τραμπ με αφιλεγόμενα θέματα όπως Τζέφρι Επστάιν, του οποίου η σκιά έχει πέσει και στον Βρετανό Πρωθυπουργό μέσω του πρέσβη που διόρισε στις ΗΠΑ, του Πίτερ Μάντελσον, τον οποίο και απέσυρε εξαιτίας των αυτών που βγήκαν στο φως και τη σχέση που είχε ο Μάντελσον με τον Επστάιν. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν για τον Στάρμερ κινδύνους για φθορά πολιτικής εικόνας. Και τέλος η βασιλική οικογένεια τώρα με τη σειρά της, τι ρόλο παίζει. Εμφανίζεται αυτός ως σταθερός θεσμός. Έχουμε τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, μαζί με το διάδοχο βέβαια τον Ουίλιαμ και τη σύζυγό του την Κέιτ, οι οποίοι δίνουν έμφαση στην παράδοση και τον θεσμικό ρόλο. Είναι αυτό το show που δείχνουν κάθε φορά που γίνεται μια μεγάλη τελετή, ένα μεγάλο γεγονός, είτε είναι γάμος, είτε είναι κηδεία, είτε είναι στέψη. Είναι μόνο η Βρετανική μοναρχία δίνει αυτές τις εικόνες στο παγκοσμίως. Δείχνουν με αυτόν τον τρόπο ότι λειτουργούν ως θεματοφύλακας αυτής της ειδικής σχέσης, αν θέλεις. Η επιτυχία αυτής της επίσκεψης για αυτούς έχει να κάνει με το πώς η βασιλική τελετουργία μπορεί να συνδυαστεί με σύγχρονα πολιτικά μηνύματα, μηνύματα ειρήνης, συνεργασίας.
Φαντάζομαι, μιας και το είπες, ότι στο τραπέζι θα είναι και η Ουκρανία, το Ουκρανικό και η Γάζα, έτσι.
Εννοείται, αύριο θα γίνουν όλα αυτά. Σήμερα αυτό που έπεται από εδώ και στο εξής είναι το επίσημο δείπνο. Δεν θα έχουμε ζωντανές εικόνες από μέσα. Θα έχουμε εικόνες, θα δουν οι τηλεθεατές στην τηλεόραση εικόνες από την άφιξη των λαμπρών καλεσμένων. Ξέρουμε ότι ο Ed Davey, ο οποίος είναι ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, έχει σνομπάρει αυτή την παρουσία του εκεί εξαιτίας των εγκλημάτων, όπως είπε, που διαπράττει το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Οπότε, εν κατακλείδη, σαν όλα αυτά τα μέσα που διαθέτει η Βρετανική μοναρχία, δεν απλώς διακόσμηση, είναι μέρος ενός μεγάλου παιχνιδιού, εικόνας. Αυτή την εικόνα, αν θέλεις...
Το είπες πολύ σωστά, επίδειξη ισχύως και αποδοχής, υψηλές προσδοκίες, επικοινωνία, αλλά και ουσία, business.
Και ουσία, όλα αυτά κρύβουν από κάτω την ουσία, η οποία θα μπει στο τραπέζι αύριο, και είναι όλα αυτά ένα σκηνικό για την επόμενη σελίδα της Βρετανοαμερικανικής ιστορίας.
Σωστά.
Το είπε με το που πάτησε το πόδι του Τραμπ, ότι θέλουν να τους βοηθήσουμε οικονομικά και θα το κάνουμε, γιατί όταν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ισχυρό οικονομικά, είμαστε κι εμείς ισχυροί, γιατί έχουμε πολύ στενούς δεσμούς.
Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας, χιλιάδες ραβασάκια σε φορολογούμενους, οι οποίοι από το 19 και τέθεν δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, στέλνει αυτές τις μέρες η ΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι που εντοπίστηκαν μετά από διασταυρώσεις στοιχείων που τρέχει η ανεξάρτητη αρχή καλούνται να τις υποβάλουν έστω και εκπρόθεσμα, αλλιώς τους περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας πει περισσότερα για το τι πρέπει να περιμένουν εάν δεν υποβάλουν αυτές τις αιτήσεις.
Πάμε στα πιο πεζά τώρα, Φάνο, από την βασιλική οικογένεια στην Μεγάλη Βρετανία.
Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά τώρα.
Ακριβώς, γι' αυτό λέω. Οι αγνοούμενοι για την φορολογική αρχή καλούνται...
Οι αγνοούμενοι,
Αγνοούμενοι είναι για την φορολογική αρχή, ναι. Καλούνται να υποβάλουν έστω και εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώσουν αυτό που λέμε φόρο κατά αποκοπή, κατ' εκτίμηση δηλαδή. Στα σημειώματα που στέλνονται αυτές τις μέρες καταγράφονται αναλυτικά τα έτη που δεν κατατέθηκε δήλωση, ενώ δίνονται σαφείς οδηγίες για την πληρωμή των φόρων αλλά και των προστήμων που αναλογούν. Με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί στον ελεκτικό μηχανισμό, οι υπόχρεοι που δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εφορίας θα καταβάλουν φόρο που θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι ελεκτές. Οι παραλήπτες των σημειωμάτων προέκυψαν μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις εισοδημάτων, καταθέσεων, ακινήτων, στοιχείων του ΕΦΚΑ, διασταυρώσεις φάνου που πραγματοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, που πραγματοποιεί κάθε χρόνο. Με βάση τα ευρήματα υπολογίστηκε κατ' εκτίμηση ο φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία που εκδόθηκε η πράξη εκτιμόμενου προσδιορισμού του φόρου. Τώρα, εάν κάποιος πάει και κάνει τη δήλωση κανονικά, δεν θα ληφθεί τίποτα υπόψη από αυτά και θα φορολογηθεί κανονικά με βάση τα στοιχεία που θα προσκομίσει.
Δεν θα υπάρξει κάποιο πρόστιμο.
Είναι έτσι κι αλλιώς. Αν είναι ο φόρος πάνω που πρέπει να πληρώσεις πάνω από 100 ευρώ, πληρώνεις. Αν είναι κάτω από 100 ευρώ, δεν πληρώνεις.
Μάλιστα.
Αν είναι το ποσό κάτω από 100 ευρώ.
Κώστα, να δούμε ποιοι θα σπεύσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς αλλάζουμε θέμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές έναν 25χρονο στο Χαλάνδρι για εκβιασμό και εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών. Ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα κορίτσια μέσω των κοινωνικών δικτύων, τα έπειθε να τους στέλνουν ερωτικά βίντεο και στη συνέχεια τα εκβίαζε με το υλικό αυτό. Η Σπυριδούλα Κακλατζή έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Οι αρχές εντόπισαν τον 25χρονο δράστη μετά από καταγγελία του πατέρα μίας 14χρονης κοπέλας που έπεσε θύμα του. Όπως είπες και εσύ, ο συγκεκριμένος άνθρωπος πλησίαζε ανήλικα κορίτσια κάτω από 15 χρονών από τα social media. Τους έστελνε, τους μιλούσε και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη, τους αποσπούσε από αυτές οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο που αφορούσαν τη γενετήσια ελευθερία τους. Στη συνέχεια απειλούσε τα θύματα ότι είτε θα δημοσίευε αυτές τις φωτογραφίες είτε θα τις έστελνε σε άλλους ανθρώπους και τις ανάγκαζε να συνεχίσουν να στέλνουν και άλλες και άλλες και άλλες. Να πούμε ότι τελικά συνελήφθη από τις αρχές. Κατά τη σύλληψή του στην κατοχή του βρέθηκαν 3 κινητά γεμάτα με πορνογραφικό υλικό, ένα αεροβόλο πιστόλι, 2 μαχαίρια και μια σιδερογροθιά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προμήθεια υλικού παιδικής πορνογραφίας κατά εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Άτυχος ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου αφού έμεινε εκτός τελικού και στην 11η θέση στον τελικό του άλματος σεισμίκος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, διαβάζω εδώ και μέρες ότι είχε ένα πρόβλημα με το πόδι του ο Μίλτος. Προφανώς αυτό ήταν και η αιτία ώστε να μείνει εκτός τελικού.
Καλησπέρα. Είχε τον αστραγαλό, αλλά τελικά είχε κάποιες γάμες. Πρόβλημα και στις δύο γάμες. Είναι εξαιρετικός πάντα και στις δηλώσεις του ο Τεντόγλου. Μίλησε μετά το τέλος του αγώνα. Είπε στην αρχή, λέει, ήμουνα στην καλύτερη φάση, σε εξαιρετική κατάσταση, στην προθέρμανση. Εννοούσε, όμως, λέει, έβαλα πολύ δύναμη στα πόδια μου, με συνέπεια, λέει, να πορέσω και δύο γάμες μου και να μείνει έτσι κατά συνέπεια εκτός τελικού. Είδαμε και όταν μιλούσε με τον προπονητή του που είπε ότι πονάω και ο προπονητής προς τιμήν του, έτσι, του είπε ο κ. Κομάσκη, μην το κάνεις. Ναι. Γιατί προέχει υγεία, δεν σταματάει σήμερα η καριέρα του. Οπότε,
ούτε θα κρυθεί από αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου.
Αυτό έλειπε. Στην Ελλάδα ζούμε.
Ναι, το έχουμε δει και αυτό το έργο. Τώρα, Δημήτρη, ο Ολυμπιακός, λοιπόν.
Παίζει αυτή τη στιγμή, έχει ξεκινήσει εδώ και 15 Πάφο. Λεπτά με την Πάφο. Ναι, είναι το πρώτο παιχνίδι για το Champions League. 0-0 είναι το παιχνίδι. Κατάμεσο το Καραϊσκάκη. Στέλνει ο Ολυμπιακός απέναντι στην Πάφο, που είναι μικρότερη δυναμικότητα, σαφέστατα, να πάρει το τρίποντο. Οπότε να ξεκινήσει με θετικό πρόσημο την πορεία του στο Champions League.
Κανα νέο για τους πράσινους.
Εδώ είναι λίγο τα δύσκολα. Καταρχήν έπαιξε νωρίτερα με την Γκαλιθέα για το κύπελο, κέρδισε 1-0 διαδικαστικό, θα έλεγα, και αυτό έλειπε, να μην μπορούσε να κερδίσει την Γκαλιθέα που είναι στη Β' στη δεύτερη τάξη κατηγορία.
Όταν έχεις δει το έργο με την Κηφισιά.
Εντάξει.
Είναι σε αναζήτηση
προπονητή, αλλά δεν είναι εύκολο το Σεπτέμβριο, 15 Σεπτεμβρίου, 17 που έχουμε σήμερα, να βρεις αξιόλογο προπονητή στο εξωτερικό.
Λοιπόν,
οπότε
Δημήτρη,
θα δούμε επόμενες ημέρες.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο 5η 18 Σεπτεμβρίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στην Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Στην Αττική γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από τις προμεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ.